26-րդ Օգոստոսի 25-ին Բորոդինոյի ճակատամարտի նախօրեին ֆրանսիացիների կայսեր պալատի պրեֆեկտ Մսյո դե Բոսեյն և գնդապետ Ֆաբիերը եկան առաջինը Փարիզից, երկրորդը Մադրիդից Նապոլյոն կայսեր մոտ, նրա կայանը, որ գտնվում էր Վալուևոյի մոտ։ Զգեստները փոխելով և պալատական մունդիր հագնելով, Մսյո դե Բոսեյն կարգադրեց իր առջևից տանել կայսեր համարբերած ծանրոցը և մտավ Նապոլյոնի վրանի առաջին բաժինը, ուր խոսակցելով իրեն շրջապատող Նապոլյոնի ադյուտանտների հետ զբաղվեց արկղը բանալով։ Ֆաբիերը, վրան չմտնելով, կանգ առավ մուտքի առջև, գեներալների հետ զրուցելով։ Նապոլյոն կայսրը դեռ դուրս չէր եկել իր ննջարանից և վերջացնում էր իր տուալետը։ Նա փնչացնելով ու տնքալով, մերթհաստ մեջքով, մերթմազակալած ու ճարպոտ կրծքով դառնում էր խոզանակի տակ, որով կամերդիները շփում էր նրա մարմինը։ Մյուս կամերդիները սրվակի բերանը մատով պահած, օդեկոլոն էր սրսկում կայսեր լավ խնամված մարմնին մի այնպիսի արտահայտությամբ, որն ասում էր, թե միայն նա կարող է իմանալ, թե որտեղ և ինչքան պետք է օդեկոլոն ցանել։ Նապոլյոնի կարճ մազերը թաց էին և խռնված ճակատի վրա, բայց նրա դեմքը, թեև ուռած ու դեղնած, արտահայտում էր ֆիզիկական գոհունակություն։
«Շփիր, լավ շփիր»,
կուչ գալով ու տնքալով ասում էր նա շփող կամերդիների։ Ադյուտանտը, որ մտավ ննջարանը, կայսեր զեկուցելու, թե երեկվա կռվում որքան գերիներ են վերցրել, ու հայտնելով այն, ինչ հարկավոր էր, կանգնեց դռան մոտ, գնալու թույլտվություն սպասելով։ Նապոլյոնը դեմքը կնճռոտելով հոնքերի տակից նայեց ադյուտանտին։
«Գերիներ չկան», կրկնեց նա ադյուտանտի խոսքերը։ «Նրանք մեզ ստիպում են ոչնչացնել նրանց, ավելի վատ ռուս բանակի համար», ասավ նա։ «Քսիր, պինդ քսիր», ավելացրեց նա, կռանալով ու ճարպոտ ուսերը դեմ անելով։ «Լավ, ներս թողեք պարոն դ Բոսեյին և Ֆաբիեին նույնպես», ասավ նա ադյուտանտին գլխով անելով։ «Լսում եմ ձեր ատմեծություն», և ադյուտանտը չքացավ վրանի դռան մեջ։ Երկու կամերդիներները արագ-արագ հագցրին նորին մեծությանը, և նա գվարդիական կապույտ մունդիրով հաստատուն արագ քայլերով դուրս եկավ ընդունարանը։ Բոսեն այդ ժամանակ ձեռներով շտապում էր կայսրուհուց բերած նվերը տեղավորել երկու աթոռի վրա, ուղղակի թագավորի ներս մտնելուց առաջ, բայց կայսրը այնպես անսպասելի շուտ հագնվեց ու դուրս եկավ, որ նա չկարողացավ սյուրպրիզը լիովին պատրաստել։ Նապոլյոնն անմիջապես նկատեց այն, ինչ անում էին նրանք, և կռահեց, որ նրանք տակավին պատրաստ չէին։ Նա չուզեց նրան ձրկել իրեն սյուրպրիզ անելու բավականությունից։ Նա ձևացրեց, թե պարոն Բոսեին չի տեսնում, ու իր մոտ կանչեց Ֆաբիեին։ Նապոլյոնը խիստ խոժոռած ու անխոս լսում էր այն, ինչ ասում էր Ֆաբիեն նրա զորքերի քաջության ու անձնվիրության մասին, որոնք կռվում էին Սալամանկայում, Եվրոպայի մյուս ծայրում, և որոնք միայն մի մտածում ունեին՝ արժանի լինել իրենց կայսեր, և մի վախ, հանկարծ չգոհացնեն նրան։ Ճակատամարտի արդյունքը տխուր էր։ Նապոլյոնը հեգնական դիտողություններ էր անում Ֆաբիեի պատմելու ժամանակ, կարծես թե նա չեր էլ կարծում, թե կռիվը կարող էր այլ կերպ ընթանալ իր բացակայությամբ։ «Ես պետք է շտկեմ այդ Մոսկվայում», ասավ Նապոլյոնը։
«Ցտեսություն», ավելացրեց նա և մոտ կանչեց դե Բոսեին, որն այդ ժամանակ կարողացել էր արդեն սյուրպրիզը պատրաստել, դնելով ինչ-որ մի բան աթոռների վրա և ինչ-որ բան ծածկոցով ծածկելով։ Դե Բոսեն խոնար գլուխ տվեց ֆրանսիական պալատական այն խոնարումով, որով կարողանում էին գլուխ տալ միայն բուրբոնների հին սպասավորները, և մոտեցավ ծրարը մատուցելով։ Նապոլյոնն ուրախ դարձավ նրան և ականջը քաշեց։
«Դուք շտապել եք, շատ ուրախ եմ»։
«Է, Փարիզն ինչ է ասում»,
ասավ նա, հանկարծ իր առաջվա խիստ արտահայտությունը դարձնելով սիրալիր։
«Տեր, ամբողջ Փարիզը ցավում է ձեր բացակայության համար»,
ինչպես հարկն է պատասխանեց դե Բոսեն։ Բայց թեև Նապոլյոնը գիտեր, որ Բոսեն պետք է ասեր այդ կամ դրա նման մի բան, թեև նա իր պայծառության րոպեներին գիտեր, որ դա ճիշտ չէ, նրան հաճելի էր լսել այդ դ Բոսեից. Նա նորից արժանացրեց նրան ականջը քաշելու.
«Ցավում եմ, որ ստիպեցի ձեզ այդքան հեռու ճանապարհ կտրել», ասավ նա.
«Ես սպասում էի գտնել ձեզ, թագավոր, առնվազն Մոսկվայի դռների մոտ», ասավ Բոսեն. Նապոլեոնը ժպտաց և ցրված գլուխը բարձրացնելով նայեց դեպի աջ. Ադյուտանտը սահուն քայլով մոտեցավ քթախոտի ոսկետուփը ձեռին և մոտեցրեց նրան. Նապոլեոնը վերցրեց այն.
«Այո, լավ եղավ ձեզ համար»,
ասավ նա քթախոտի բաց արած տուփը քթին մոտեցնելով։
«Դուք ճամփորդել սիրում եք. երեքօրից հետո դուք կտեսնեք Մոսկվան.
Դուք երևի չէիք սպասում ասիական մայրաքաղաք տեսնել.
Դուք հաճելի ճանապարհորդություն կկատարեք»։
Բոսեն շնորհակալությամբ գլուխ խոնարհեց այդ դեպի իր, մինչ այժմ իրեն անհայտ ճանապարհորդելու հակումը ցույց տված ուշադրության համար։
«Ա, սա ի՞նչ է»,
ասավ Նապոլեոնը, նկատելով, որ բոլոր պալատականները նայում են ինչ-որ բանի, որ ծածկոցի տակ էր։ Բոսեն պալատականի ճարպկությամբ, առանց մեջքը ցույց տալու, կիսաշրջան երկու քայլ արավ դեպի ետ և միևնույն ժամանակ ծածկոցը քաշելով ասավ.
«Ձերդ մեծությանը նվերք այս ռուհուց»։
Դա վառ գույներով Ժերարի կողմից նկարված պատկերն էր Նապոլեոնից և աստրիական կայսրուհու աղջկանից ծնված տղայի, որին չգիտես ինչու բոլորը Հռոմի թագավոր էին կոչում. ըստ ամենայնիկ գեղեցիկ, գանգրահեր այդ փոքրիկ տղան, որին այվացքը նման էր Սիքստինյան Մադոննայի Քրիստոսին այվացքին, նկարված էր Բիլբոկե խաղալիս. Գնդակը ներկայացնում էր երկրագունդը, իսկ մյուս ձեռի ծողիկը Գայիսոնը. Թեև բոլորովին էլ պարզ չէր, թե հատկապես ինչ է ցանկացել արտահայտել նկարիչը, ներկայացնելով այսպես անվանված Հռոմի թագավորին ծողիկով երկրագունդը ծակելիս. Բայց այս այլաբանությունը նույնպես, ինչպես Փարիզում այդ պատկերը տեսնողներին, այնպես էլ Նապոլեոնին, ըստ երևույթին թվաց պարզ և շատ դուր եկավ.
«Հռոմի թագավորը», ասավ նա, ձեռի գեղեցիկ շարժումով պատկերը ցույց տալով։ «Սքանչելի է».
Իտալացիներին հատուկ դեմքի արտահայտությունը քմահաճորեն փոխելու ընդունակությամբ նա մոտեցավ պատկերին և խոհուն քնքշանքի տեսք ընդունեց. Նա զգում էր, թե այն, ինչ անելու է այժմ, պատմություն է, և նրան թվում էր, թե լավագույնը, ինչ նա կարող է անել այժմ, դա այն է, որ նա իր վեհությամբ, որի հետևանքով որդին Բիլբոկե էր խաղում երկրագնդով, որ նա այդ վեհությանը հակառակ ամենապարզ հայրական քնքշանքը ցույց տա։ Նրա աչքերը մշուշվեցին, նա շարժվեց, ետ նայեց աթոռին, աթոռը թռավ նրա տակ, և նա նստեց նրա վրա, պատկերի դիմաց. Նա մի շարժում արավ, և բոլորը ոտների ծայրերի վրա դուրս գնացին, թողնելով նրան մեծ մարդուն իր զգացումների հետ։ Մի որոշ ժամանակ նստելով և ինքն էլ չիմանալով ինչի համար, ձեռը դիպցնելով պատկերի շողուն ներկերի անհարթության, նա վեր կացավ և նորից կանչեց Բոսեին ու հերթապահին։ Նա հրամայեց պատկերը դուրս տանել և դնել վրանի առջև, որպեսզի վրանի մոտ կանգնած հինգ վարդյան չզրկվի Հռոմի թագավորին, իր պաշտելի թագավորի որդուն ու գահաժառանգին տեսնելու երջանկությունից։ Ինչպես և նա սպասում էր, այն ժամանակ, երբ ինքը նախաճաշում էր պարոն Բոսեի հետ, որն արժանացել էր այդ պատվին, վրանի առաջ լսվում էին պատկերի մոտ հավաքված հինգ վարդյայի սպաների ու զինվորների խանդավառ բացականչությունները։ «Կեցցե կայսրը, կեցցե Հռոմի թագավորը, կեցցե կայսրը»։ Նախաճաշից հետո Նապոլեոնը Բոսեի ներկայությամբ թելադրեց իր հրամանը բանակին։
«Կարճ և կտրուկ»,
ասավ Նապոլեոնը, երբ նա ինքը կարդաց միանգամից առանց ուղումների գրված թռուցիկը։ Հրամանում ասված էր. «Ռազմիկներ, ահա մի ճակատամարտ, որ դուք այնպես ցանկանում էիք. հաղթությունը ձեզնից է կախված. այդ հաղթությունն անհրաժեշտ է մեզ. Նա մեզ կտա այն ամենը, ինչ հարկավոր է մեզ. հարմար բնակարաններ և շուտ վերադարձ դեպի հայրենիք. կռվեցեք այնպես, ինչպես կռվեցիք Աուստերլիցի, Ֆրիդլանդի Վիտեբսկի և Սմոլենսկի մոտ։ Թող հետագա սերունդները պարծանքով հիշեն ձեր այսօրվա սխրագործությունները և ասեն յուրաքանչյուրիդ մասին. Նա եղել է մեծ կռվում, Մոսկվայի տակ։
«Մոսկվայի տակ»,
կրկնեց Նապոլյոնը և ճանապարհորդել սիրող պարոն Բոսեին հրավիրելով իր զբոսանքին, նա վրանից դուրս եկավ դեպի թամբած ձիերը։
«Դուք շատ բարի եք ձեր այդ մեծություն»,
ասավ Բոսեն թագավորին ուղեկցելու հրավերի արդիվ։ Նա ցանկանում էր քնել և չէր կարողանում ու վախենում էր ձի նստել։ Բայց Նապոլյոնը գլխով արավ ճանապարհորդին և Բոսեն ստիպված էր ձի նստել։ Երբ Նապոլյոնը դուրս եկավ վրանից, գվարդիականների բացականչությունները նրա որդու պատկերի առջև էլ ավելի սաստկացան։ Նապոլյոնը հոնքերը կիտեց։
«Վերցրեք դրան»,
ասավ նա, գեղեցիկ վեհ շարժումով պատկերը ցույց տալով։
«Նրա համար դեռ վաղաժամ է տեսնել ճակատամարտի դաշտը»։
Բոսեն աչքերը փակելով ու գլուխը խոնարելով խոր հոգոց արձակեց, դրանով ցույց տալով, թե ինչպես նա կարողանում է գնահատել և հասկանալ կայսեր խոսքերը։